Ye player Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 16-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Венгрияның полициясы Сербия белән теркетте горыл хаятларыннан бий канун ясен 9 сериялы ва 7 Афганстанлы босқыны туттак эденлигин айтты.
Магаросса гумар берген хотспот асты. Хәлезик Европа юк.
Түркмен атлары дәүләт билешүнең өнкү ел башчысы келди. Каризовым Түркменстандан Орсиядә варандыгы хабар берилди.
Энче мәйел бәре Түркменстаннан дашыр юрда чыгарылган сакланган белле түркмен атчынасы келди. Каризов Ашхабадтан Москва барды.
Берлешен штатларын Европада хопсулык кызматы Sukuramazında kıyırcısı Daniel Bayer, Türkmenistan'ın adam hukuklarına hormat koymağa borçlu doğunu yatladiyar.
Türkmenistan is a participating state in the OSCE and all OSCE participating states have a series of commitments with respect to free and fair trials.
Aşkavadın yaşayıcıları yaşayış sayı tüloglarının en temetse gımmatlandığını ayrıyarlar.
Sığırım hak on etse yakın gımmatladı.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tezeliklerinden tanış olun. Венгрияның полициясы Сербия белән теркетте горыл хаятларыннан бий канун кечен 9 сериялы ва 7 Афганстанлы босқыны туссак эденлигин айтты. Мунун өңү терасында Венгрияда якын унда ордан Азиядан ва Африкадан келген мигрантлар метелесине чемелешме көнсө кабыл эдилген канун 15 сентябрда көзө кирди. Канунда көз оңдо тутулган чаралардын бири Венгриянын тиязе дөрөлгөн теркет горуглоруну бодондорун жинаят жоопкерчилигине чекилмеги, ягъни олорун түрмө тутсаклыгына hükм edilmegi ýa-da deportasiýa edilmegi göz öňünde tutulýar. Yurdun Premier-Ministri Viktor Orban 14 sentyabr deden çykyşynda Wengriýada migrantlary hasaba alyş we yerleşdiriş nokatlarynyň bolmajagyny aýtdy.
Magyarossa gumar berilen hotspot asty.
Европа билелешинин Италия, Греция ва Венгрия вариант 100 000 мигранты билелешинин юртларына жерлештирмек барада өңө сүрөн планы баша бармады. Чехия Республикасы, Словакия ва Венгрия Европа билелешинин адаттан ташары маслахатында планына каршы чыкканларын арасында болдулар. Орсиядын президенти Владимир Путин Москванын Тажикстанга дурнуктулугу үчүн этмеге жардам бержектигин айтты. Өңкө Совет Республикасында якында 100 чыккан ва 20 адамдын өлүмүнө кетирген зорлугун идеяны юртта нерадылыгын туташ Mağulen bağlı huwatirlenmalar güýçlendi. Putin Täjikistanyň Orsiýadan ýardymyna we goldawyna daýanyp biljekdigini bellädi. Putin bu arada 15 sentýabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede kollektiw howpsuzlygy alaşy uramasynyň sammitinde eden çykyşynda aýtdy. Putiniň bu kommentariýalary Täjikistanyň goranmak ministriniň öňkörünbasaryna ýakyn ýaragly adamlaryň 4 sentýabrda hökümet güýçleri bilen çakmyşmagyna degişli waka bilen baglylyk edildi. Täjik resmiýleri Abduhalim Nazarzodany we onuň tarapdarlaryny polisiýa bölümüne hüjüm etmekde aýyplaýarlar. Hüjümde 26 adam wepat boldy. Demirgazyk Koreýa atom bombasyny öndürmek üçin çäklik karhanalaryny gaýtadan işledip başlandygyny ýygnan etdi. Demirgazyk Koreýa esasy ýadro toplumy bolan Myeongbuk boyunda plutoniýa we ýokary derejede baýlaşdyrylan urany öndürmek üçin karhanalaryň kämilleşdirilip ötkezilip gadaly işläp başlandygyny öz media serwisleri arkaly 15 sentýabrda mälim etdi. Bu beýanamy Pyongyanyň raketalary uçurmak barada atan haýwatynyň ideýan edilipdi. Demirgazyk Koreýa 14 sentýabrda uzagy ýetýän satelit raketalary uçurmak taýýardygyny mälim etdi. Pyongyan raketalary uçurma arkaly Indikaýda häkimet başyndaky kommunist partiýasynyň ýyl döwümini birläp biljekdigini mälim etdi. Meşhur Moldovalı artist Mihai Volontir 81 yaşında aradan çıktı. Moldova'nın medya malumatlarına göre Sovet döwründe tutuş yurtta tanınan artist Moldova'nın Baltiya şehrinde keselhanada aradan çıkıptır. Volontir soňky ýyllaryň dowamında rak we gant keselerinden ejir çekipdi. 2000-nji ýylda Moldova'nın häkimetleri onu 20-nji asyryň iň beýik Moldovan artisti diýip ikrar edipdiler. Volontir teatrda 120 we kinoda 30 çemmesi rol oýnady. 1998-nji ýylda Sovet Hekimetleri Mihai Volontir'e Sigan ve Budulay'ın dolunmağı adlı kino kartinalardan son SSR'ın halk artisti diyen adı veripti. Ортетің президенті Владимир Путин Сирияның хөкіметі білен қызматташлық болмаса, ұслам дөуліті топорыны еңіп болмазағын айтты. Путин 15 сентябрді Тәжікстанның пайтақтында кетірілен Москваның елбасшылығында регионал қауіпсіздік құрамасының саммитінеден шықышында Ортетің Сирияның президенті Башар Аль-Асада харви ярдым бергенлігіне өміні дуам еттіржектігін айтты. Путин Москваның Башар Аль-Асада берген ярдымының босқынларын ақымыны көшілендіренлігі барадағы шақламалары рет етті ве Ортет Асадын режимини колдомаса Европа варян босқондорун саны хасым көп болуп билерди дейди. Мунун өңөс ирасында Ортетин Сириядагы харвилердин саны арттырганлыгы барады маалыматтар пайда болуп 15 сентябрда Кремлдин метбуот өкүлү Дмитрий Песков Москванын менен Вашингтондун арасында Сириядагы кризистин чөдүгүдө боюнча кеплешиктердин зарурдугун айтты. Иран якын ундордагы дарткынлыгы ве дурнуксулугу чөзмө урунда Кытайдын жардамын истейер ве санкциялар ятырланды. Хас көп Кытайлы ширкети менен иштешмек истегенлигин маалым этти. Иранын дашы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф бу барада 15 сентябрда Пекинде эден чыгышында айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздер айтылыктарды тыңдадыңыз.